Þetta er Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi sem fjallar biblíulegt bataferli og heilbrigða 12-spora leið sem getur hjálpað þér að sigrast á sársauka, ávana og erfileikum í lífi þínu í gegnum batareglurnar 8 og sporin 12.
Velkomin í Celebrate Recovery þáttinn Lifðu í frelsi. Ég heiti Dagbjörta Eiristóttir, trúi á Jesú, glímið meðvirkni en í bata.
Og ég heiti Gunnhildur Stella Pálmarsdóttir, trúi á Jesú, glímið meðvirkni og ótta en í bata. Í þættinum í dag ættum við að halda áfram að fjalla 7. batareglu. 7. batareglu hljómar svona. Ég ver daglega tíma með guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynna guði og því hver ætlun hans með líf mitt og aðrast kraft til að fara eftir hans vilja. Við erum einnig stödd á 11. spori í dag sem hljóma svona. Við leitumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar við guð og báðum það eitt að vita vilja hans og hafa mátt til að framkoma hann. Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki, Kolossubréfi 3:16. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla öðru fremur fall, hvað það sem getur leitt okkur til falls og hvað það sem getur varið okkur frá falli og leiðinni til bata. Við ætlum að líta á það hvernig við getum haldið bata okkar. Í sumum aðstæðum getur verið erfitt að halda bata sínum. Til að mynda geta hátíður og frítími verið mörgum okkur erfiður. Sérstaklega við ein eða við vonumst eftir því að fjölskyldan uppfylli einhverja væntingar sem við berum í brjósti. Á slíkum tímum mjög mikilvægt að vera á verði og gæta sína því að falla ekki aftur í sömu sársaukana, erfileikana eða ávananna. Mikilvægt að þegar koma tímar þar sem breyting verður á daglegu lífi að gæta sína því að falla ekki á leiðinni til bata. En áður við höldum áfram að skoða hvað það sem ver okkur frá því að falla á leiðinni til bata, þá skulum við heyra vitnisburð manns í bata.
Vitnisburður Bretts. Ég heiti Brett og ég trú á Krist og einn af þeim sem á í þeirri baráttu sem börn alkoholista og annara fíkla þekkja. Ég ólst upp í sveitasamfélagi í miðríkjum Bandaríkjanna. Foreldrar mínir voru bændur stærsta hluta starfsævi sinnar. Því var nánast þingandi vinnuharka líkt og inngróin í fólki mitt. En því miður var líka fleira inngróið í fjölskylduna ef svo má segja. Ég ekki viss hvort sá fylgifiskur var í byrjun kallaður fram til að ná fram slökun og til að grafa í gleymsku margvíslegan mótbyr í búrekstrinum, en ég veit að áfengið kom smátt og smátt í stað mannlegra samskipta í fjölskyldunni. Það hindraði nánd og samtöl en sljófgaði særindi og vonbrigði lífsins. Er ég horfið til baka, er ég ekki frá því að faðir minn hafi oft drukkið til þess að brjótast frá fullkomnunar áráttunni sem nagaði hann og var sjálfsagt afleiðing þess að hann var yngsta barn foreldra sinna og ólst upp hjá föður og fjórum eldri systrum. Jafnvel þótt ég hafi aðeins verið 4 fyrstu ár ævi minnar á búinu, þá fylgdi lífsmáti bóndabýlisins okkur yfir á næsta heimili. Oftlega það þannig að þegar fólk heyrir talað alkoholista, þá dettur því í hug manneskja sem hefur tapað vinnunni og líður út af með brúnan póka í höndunum. En faðir minn var fjárhagslega ábyrgur og missti aldrei dagur vinnu. Aðal málið með föður minn var að hann lokaði sig af tilfinningarlega þegar hann drakk eða þá að hann stökk auðveldlega upp á nefsér. Ég man glögglega hljóðið sem heyrðist þegar pappi opnaði kæliskápin í kjallaranum. Þá vissi maður að næst myndan fá sér 2-3 sopa viski beint af stút og fá sér svo bjór á eftir. Þessi hljóð sögðu manni það að nú myndi vera best að gefa pappa svigrum og mikið af því til þess að koma í veg fyrir árekstra og halda honum góðum. Útkoman af þessu var það sem ég taldi eðlilegt kvöld. Mamma hringsnerist í kringum pappa og gerði sitt besta svo ekki kæmi til deilna. Á sama tíma var hún í raun að samþykja hegðun föður míns. Er árin liðu gerði ég allt til þess að þóknast öðrum. Komast hjá árakstrum, auk þess sem ég sóttist eftir viðurkenningu. Ég var meðlimur í mörgum félögum í mennta og háskóla, var heiðraður, fekk styrki, verðlaun, viðurkenningar og svo framvegis, en ég var aldrei fullnægður. Þessi kappsfulla hegðun mín hélt áfram að þróast og fylgdi mér svo inn á vinnumarkaðinn þegar þangað var komið. En því miður var það sem dreif mig áfram ekki heilbrigt kapp. Ég var enn í því hlutverki að reyna þóknast foreldri sem aldrei erði gert til geðs þó ég legði mig allan fram þangað til yfir leiki hér á jörð. Þau ár sem ég átti að fagna velgengni í skóla og svo í vinnu hrósaði ég sjálfum mér fyrir allt sem vel gekk, svo sjálfmeiðaður var ég. Mér kom aldrei til hugar að hæfileikar mínir, heilsa og geta og hvað þetta allt heitir, væru guðskjöf. Ég skildi ekki að þetta veru gjafir fyrir ég fór að misnota þær og svo að lokum tapa þeim. Því miður, þó skóli og vinna gengu vel, þá átti ég alltaf í basli með sambönd. Meðan á öðru hjónabandi mínu stóð, fór ég gegnum erfiða tíma gagnvart stjúpdóttur minni. Ég sýndi þörfum hennar ekki nærgætni, né gaf ég henni af tíma mínum. Ég fór til fundar við meðferðar aðila og þá komst ég að því að þetta var tengt við að ég var uppkomið barn alkoholista. 5 ára meðferð hjálpaði mér við að skilja, fræðilega, en innst inni vissi ég að það var eitthvað sem ég ekki skildi. Ég skildi bara ekki hvað það var. Svipað leiti stakk konan mín Cindy upp á því að við færum á páskasamkomu í Saddleback kirkjunni í Turbaco Hills menntaskólanum. Með semingi samþykkti ég að fara og fór svo áfram á samkomur næstu 2 mánuði. Eftir hverja samkomu þráttaði ég við Cindy efni hennar og innihald. Ég ætlaði sko ekki að láta undan með það að mig vantaði einhvern guð. Ég var sannfærður það að ég gæti tekist á við allt það sem heimurinn útlutaði mér. Á sama tíma fór líf mitt í mikinn spuna. Ég hætti að ráða við spunakerlinguna, hafni mín sem stjúpforeldris hrundi, ég stríti við svefnleysi í 3 mánuði, við vorum á heljarþröm fjárhagslega og starf mitt olli mér yfirgengilegri streitu. Þetta leiti var nýr pastor kynntu til sögunar. Sá leiti bata þjónustu í kirkjunni. Á þessari stundu var ég sannfærður af Guði að ég hefði verið á rangri braut. Ég hitti John Baker og hóf mína 5 ára göngu með Celebrate Recovery. Í þetta sinn var Kristur minn æðri máttur. Þegar ég vann mig í gegnum spórin kom í ljós lög af földum málum sem smátt og smátt skrældust utan af, svo enn fleira opnaðist fyrir mér. Og svo kom ég að 11. spórinu sem hljóðar svo. Við leituðumst við með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar við Guð og báðum það eitt að vita vilja hans og hafa mátt til að framkvæma hann. 11. spórið var eldsneiti sem ég þurfti til að geta samþykkt 2. Í fyrsta lagi að Guð myndi sjá mér fyrir friði og verkfærum til að fara í gegnum bataferlið og hjálpa mér að játa að batavinna ævilangt ferli. Í öðru lagi að hann myndi alltaf vera til staðar fyrir mig, til að tala við, til að hlusta á mig, til að elska mig og fyrir mig að elska. Allt höfðu þetta verið þættir sem mér höfðu fundist erfiðir af því ég hafði allt mitt líf reynt að vinna fyrir samþykki. Vinna fyrir viðurkenningu og trausti, fyrirgefningu og svo framvegis. Þetta spor færði mér allt þetta og svo miklu meira af því ég var fús til að gefast Guði og verið meðvitiðu sambandi við hann. Þegar ég tók námskeið í trúarlegum þroska í Saddleback, fór mér að skiljast að daglegar kyrðarstundir eru nauðsinn vilji maður þroskast og vaksa í samskiptum sínu við Jesu Krist. Með því að lesa í Guðs orði og verja tíma til íhugunar og bæna. Ég bið þess að þið haldið áfram að vinna þetta spor sem verður fyrir árásum af geltandi hundum, dyrabjöllum, sendiförðum, dagdraumum og afþreyingu sem heimurinn setur í veg fyrir okkur. Í gegnum þessa 11. spors vinnu hef ég tilengjað mér Filippíbréfið 4:13. Þetta vers lífsmins. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem ég styrkan gjörir. Megið þið einnig leifa honum að styrkja ykkur.
Þú ert að hlusta á Celebrate Recovery þáttinn Lifði í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Við vorum að enda við að heyra frábæran vitnisburð manns sem fyrir náðguðs hefur gengið bataleiðina. Í þættunum í dag erum við að fjalla fall, hvað það sem getur leitt okkur til falls og hvað varð okkur frá falli á leiðin til bata. Skoðum nú aðeins nokkur atriði sem við getum haft í huga til að verja okkur frá falli. Það fyrsta sem við þurfum að gera að verja daglega tíma með Guði. Við þurfum að velja það að gefa Guði daglega tíma í lífi okkar, að taka okkur tíma til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og því hver ætlun hans með líf okkar og öðlast þannig kraft til að fara eftir vilja hans. Fyrsta skrefið til að koma í veg fyrir fall að viðurkenna að við munum verða fyrir freistingum, að við erum ekki yfir freistingu hafin. Jesú var það ekki og af hverju ættu við þá að vera það? Við getum lesið freistingu Jesú í Matteus og Guðspjalli 4. kafla, versum 1-11. Þá leiddi andinn Jesú út í óbyggðina að hans yrði freistað að djöflinum. Þar fastaði hann 40 daga og 40 nætur og var þó orðin hungraður. Þá kom freistarinn og sagði við hann. Ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að þessi steinar verði að brauði. Jesú svarar, rita þér, eigi lifi maðurinn og einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni. Þá tekur djöfullir hann með sér í borgina helgu, setur hann á brún musterisins og segir við hann. Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan því að rita þér, hann mun fela þig englum sínum og þeir munu bera þig á höndum sér, að þú steitir ekki fótinn við steini. Jesú svarar honum, aftur er ritað. Ekki skalt þú freista drottins Guðstins. En tekur djöfullir hann með sér upp á ofurhátt fjall, sýnir honum öll ríki heims og dýrð þeirra og segir, allt þetta gef ég þér, ef þú fellur fram og tilbyrðu mig. En Jesú sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér, drottin Guð þinn, skalt þú tilbyði og þjóna honum einum. Þá fór djöfullin frá Jesú og englar komu og þjónuð honum. Prófinu lauk þarna og djöfullin fór. Jesú var frestað, hann syndgaði aldrei, en hans var samt frestað. Í Markus og Guðspjalli 14. kafla og 38. versi segir, Vakið og byðið að þér fallið ekki í frestni. Andinn er reiðubúin en holdið veikt. Við verðum að hafa hugfast að það að verða fyrir frestingu ekki synd. Það það að falla fyrir frestingunni sem kemur okkur í vandræði. Freysting ekki synd, heldur hún kall til bardaga. Þegar við freystum til að detta aftur í gamla sársauka erfileika eða ávana, þá skulum við segja við Satan rétt eins og Jesús gerði í Matteus 4:10. Vík brott, Satan, rita þér drottin Guð þinn, skalt þú tilbyði og þjóna honum einum. Við þurfum að vera stöðugt tilbúin til sjálfskoðunar og sjálfsmats. Það minnur okkar eflaust á tíundasporið. Sjálfsmat okkar þarf að vera á öllum sviðum lífs okkar. Við þurfum að skoða okkar líkamlegu, tilfinningalegu og andlegu heilsu. Þegar við skoðum þessa hluti gott að spyrja sig nokkra spurninga. Spurningarnar eru, er ég særður? Er ég örmagna, reiður, gramur eða spenntur? Ef við svörum einhverja þessu játandi, þurfum við að bregðast við og nýta okkur þau verkfæri sem við höfum öðlast á batagöngunni til þess að ná okkur aftur á strik. Við finnum mjög ítarlega leiðbeiningar fyrir þessi spor í Rómverjabréfinu 12. kafla, versum 3-17. Hugsið ekki herra sig en hugsa ber. Hafið andstigð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýni hver öðrum bróðukjærleik og ástúð. Verið glaðir í voninni, þolinmóður í þjáningunni. Stundi það sem fagurt fyrir sjónum allra manna.
Við þurfum stöðulega að vera tilbúin að staldra við og gefa okkur tíma til að hlusta á Jesú. Hlusta á okkar æðri mátt og hvað hann hefur að segja við okkur í dag. Við þurfum að taka okkur tíma nógu lengi úr önnum dagsins til þess að geta hlusta á líkama okkar, anda og sál. Við þurfum að hægja á okkur nógu lengi til þess að við getum heyrt leiðbeiningar drottins okkar. Fyrsta Þessalonikubréf 5. kafli og 21. vers segir okkur Prófið allt, haldið því sem gott Til þess að geta heyrt það sem Jesús vill tala til okkar, þurfum við að vera útaf fyrir okkur í kyrrð. Ellefta spori segir Við leitum stuð með bæn og hugleiðslu að styrkja vitundarsamband okkar við Guð. Í Salmi 46, 11 segir Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Í ellefta spori orðið hugleiðing. Það hugleiða geti verið okkur nýtt og framandi, okkur geti jafnvel þótt að óþægilegt. En skilgreining á orðinu hugleiðing einfaldlega sú að hægja á sér nógu lengi til að heyra í Guði. Með æfingunni þá munum við gera okkur grein fyrir mikilvæg þess að eiga tíma með Guði. Óvinurinn mun nota allt sem hann getur til að trufla kyrðarstundir okkar með Guði. Hann mun fylla upp dagskipan okkar með svo mörgum góðum hlutum að við munum brenna út eða hafa ekki tíma til að eiga stund með Guði. Óvinurinn elskar það að koma í veg fyrir vöxt í lífi okkar og elskar að koma í veg fyrir það að við byggjum upp mikilvasta samband í lífi okkar, samband okkar við Jesú Krist. Okkar að gæta þess að vera ekki rænd öllu því sem Guð hefur fyrir okkur. Salmur 1, vers 1-3 segir Sæll sá sem hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann sem tré, gróðusett hjá rennandi lækjum, ber ávöxt sinn á réttum tíma.
Þú ert að hlusta á Celebrate Recovery þáttin Lifið í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sæl aftur. Í þættinum í dag erum við að fjalla fall og hvað það sem getur leitt okkur til falls og varð okkur frá falli og leiðinni til bata. Við erum búin að fjalla mikilvæg þess að gefa okkur tíma daglega með Guði, að stunda sjálfsmat og nauðsyn þess að gefa okkur tíma til að hlusta á Jesu eða hvað það sem hann hefur að segja við okkur. Það okkur nauðsynlegt að stilla okkur inn á mátt Guðs í gegnum bæn. Sumir halda að þeirra hlutverk sé að leiðbeina Guði. Þeir eru eitthvað að ruglast því að það okkar að leita vilji hans daglega fyrir líf okkar. Guð getur aðeins komið stað með sína leiðisögn fyrir líf okkar þegar við hættum að skipa honum fyrir. Það ekki þar með sagt að við eigum að hætta að byggja Guðum hluti. Við þurfum aðeins að átt okkur á muninum á því að skipa eða heimta og byggja. Það að byggja til Guðs ein leið til að stilla sig inn á mátt hans. Í Filippi bréfinu 4. kafla og 7. vers segir Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði með bæn, beðinni og þakkargjörð. Það ekki nóg fyrir okkur að byggja til Guðs, heldur þurfum við líka að hægja á okkur nógu lengi svo að við fáum heyrt svar Guðs og hvaða sem hann hefur að segja okkur til leiðbeiningar og uppörfunar. Við getum stundum verið mjög óþolinmóð, við viljum fá svar Guðs núna, en við þurfum að muna að okkar tímasetningar geta verið rangar en Guðs tími alltaf fullkomin. Eftir að við byggjum og leitum hans, það þurfum við að hlusta. Guð segir í Jobb 33. kafla og setni hluta 33. vers, Vertu hljóður og ég skal kenna þér speki. Filippi bréfi 4. kafli og 7. vers segir, Og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu eyðar og hugsanir í Kristi Jesu. Á leið okkur til bata þá þurfum við líka að reyna að njóta þess að vaxa. Við þurfum að læra að njóta sigrana, njóta og fagna litlu sigrana sem verða á batagöngu okkar. Fyrsta Þessalonikubréf 5. kafli og vers 16-18 segir Verið ætið glaðir, byðjið án afláts, þakkið alla hluti, því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Við megum heldur ekki gleyma að deila sigrum okkar. Það skiptir ekki máli hversu stórir eða litlir þeir eru. Deilum þeim með öðrum. Okkar vöxtur mun gefa öðrum von. Fall raunverulegt og getur hent hvert sem Því okkur nauðsynlegt að vera vel á verði og vaka og beðja. Notum þau verkfæri og þær leiðir sem Guð hefur gefið okkur til að standa og halda áfram að vaxa.
Þá komið að lokum hjá okkur í dag. Bæn okkur í dag fyrir þig hlustandi góður er að þú mætti vera vakandi gagnvart þeim hættum sem geta leitt til falls á batagöngunni og þú mættir hafa fúsleika til að stunda það sem færi þér nær Guði og gefi þér að vaxa á leiðinni til bata fyrir náð hans. Leiðina til bata getur þú ekki gengið einn. Þú þarft á öðru fólki að halda. Það krefst auðmýktar að sleppa tökunum sjálfur og leifa Guði að setja fólki kringum okkur til blessunar og aðstoðar. En þegar við trúum því að máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heilbrigða nýju, þá fara góðir hlutir að gerast í líf okkar. Þessi æðri máttur hefur nafn. Nafn hans Jesú Kristur. Það má vera að þú finnir til vonleysis í dag, trúir því ekki að þú geti breyst eða að lífið geti orðið betra. Kannski upplifir þú þig einan á báti og þorir ekki að trúa því að það sé til lausn fyrir þig. Við viljum segja þér að það von. Með henni myndi öðlast kraftin sem þú þarft til þess að breytast. Þú ert heldur ekki einn. Í Celebrate Recovery fólk sem vill vera til staðar fyrir þig. Fólk sem skilur þig og hefur upplifað þá hluti sem þú hefur upplifað. Óttast þá hluti sem þú óttast og fengi sigur. Jesú sagði, sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Viður kendur vannmóttin svo þú geti stíð inn í skilirislausan kærleika og náði Jesú og byrjað að upplifa andlegt heilbrigði og líf í sönnu frelsi. Guð blessi þig þegar þú horfist í augu við fortíð þína með krafti frá Guði. Hann mun leiða þig í gegn. Við þökkum fyrir í dag og ljúkum þættinu með því að byggja æðruleysisbænina. Verði sæl.
Guð, geð mér æðruleysi. Til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Að lifa einn dag í einu, njóta hvers andartaks fyrir sig, viðurkenna mótlæti sem friðarveg með því að taka syndu heimi eins og hann er, eins og Jesús gerði, en ekki eins og ég vil hafa hann. Og treysta því að þú muni færa allt á réttan veg ef ég gef mig undir vilja þinn svo að ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi og yfirmáta hamingjusamur með þér þegar að eilíðinni kemur.
Þetta var Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi. Ef þú vilt vita meira þessa biblíu og bataleið, kíktu þá á heimasíðuna celebraterecovery.is.